ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเราวันนี้อยากจะเปลี่ยนหัวข้อคือแทนที่จะเป็นพระสูตรจะพูดรวมในหัวข้อที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์กับอภินิหารเมื่อได้มีข่าววิพากษ์วิจารณ์เรื่องปาฏิหาริย์เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์กันมากอาตมาเองได้รับอาราธนาให้ไปบรรยายแก่ข้าราชการที่นิด้า2ปีซ้อนก็เป็นข้าราชการระดับ48ขึ้นตัวในหัวข้อตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักกันไว้เพราะถ้าเราไม่รู้จักเขามันก็เราก็มีปัญหาอยู่ตลอดคำว่าอิทธิฤทธิ์ก่อนคำว่าอิทธินั้นเป็นภาษาบาลีคำว่าฤทธิ์นั้นเป็นภาษาสันสกฤตแปลเหมือนกันนะฮะแปลว่าความสำเร็จแต่นั่นเองทีนี้เรามักจะมองในภาพที่เช่นห่อเอิญเดินอากาศแล้วก็ดำน้ำเขาเรียกว่าดำดินเดินบนน้ำลอยไปในอากาศเราจะมองในแนวลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าที่จริงฤทธิ์จะมีอยู่ถึง10ลักษณะด้วยกันที่เราแปลความสำเร็จเนี่ยก็อยากให้มองที่ง่ายๆไปก่อนฤทธิ์ประเภทแรกเขาเรียกว่าวิชามยิทธิคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นโดยวิทยาการทั้งหลายเช่นวิทยาการต่างๆที่มีอยู่ในสมัยนี้ทั้งหมดนะฮะผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่จริงก็คือฤทธิ์พอเห็นแล้วมันทึ่งมันอัศจรรย์มันทำได้เฉพาะกลุ่มแต่ว่าคนที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ผลฤทธิ์ในความรู้สึกของคนที่ไม่รู้เนี่ยคืออัศจรรย์แต่สำหรับคนที่รู้แล้วก็เรื่องธรรมดาคนนี้อย่างที่เคยเล่าฟังนะว่ามันมีรถจิ๊บวิ่งเข้าไปในป่าเด็กชาวป่าชาวเขาไม่เคยเห็นรถจิ๊บพอดีมันติดโคลนแล้วก็ไปเจอกระวัวนะรถมันก็ดันเพื่อจะขึ้นจากโคลนด้วยแล้วขึ้นแล้วกลัวจะชนหัวด้วยมันก็บีบแตรเด็กก็มายืนดูก็วิ่งบอกโอ้ไม่รู้ตัวอะไรเป็นเหล็กร้องดังลั่นมาเลยไปเจอกับวัวมันกลัววัวร้องลั่นใหญ่เห็นไหมมันก็กลายเป็นอัศจรรย์สำหรับเด็กอันนี้ที่จริงก็คือวิชามยิทธิรถนี่มันเป็นผลผลของวิชาการทั้งหลายเราไปศึกษามันไม่มีอะไรหรอกคำฤทธิ์เนี่ยอิทธิฤทธิ์จริงๆมันไม่มีอะไรมันเป็นธรรมดาสำหรับสิ่งนั้นหรือของนั้นแล้วก็ในยุคสมัยอย่างนั้นแต่เมื่อเราเกิดมาใหม่หรือเกิดมาในยุคใหม่เราไม่ได้ศึกษาสืบสาวถึงที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นเราก็ทึ่งเราก็อัศจรรย์เราก็ถึงจุดหนึ่งก็คือไม่เชื่ออีกประการหนึ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมวิปากอิทธิเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยกรรมแล้วก็ผลของกรรมก็เหมือนกับนกบินได้ในอากาศเหมือนไส้เดือนอยู่ใต้ดินเหมือนกบจำศีลได้เหมือนอะไรต่างๆที่เราทำไม่ได้นะเห็นไหมมันความสำเร็จโดยกำเนิดของมันเป็นตัวกรรมแล้วก็ผลกรรมของมันที่เราสวดกรรมโยนิมันมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมปฏิสรณโณมีกรรมเป็นทึกเพิ่งอาศัยแล้วก็กรรมบันทุคือเป็นชนิดเป็นประเภทของเขาอย่างนั้นแหละเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแหละที่สมบูรณ์บาลีว่าตัทธตามันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละหมายความมาสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเราเกิดเป็นนกเราก็บินได้นะเราก็บินได้แต่ว่าต้องได้โดยกำเนิดนะฮะได้โดยกำเนิดของมันนั้นเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จโดยกำเนิดโดยธรรมชาติของเขาเป็นของเขาอย่างนั้น ทีนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกปรือทำซ้ำๆซากๆทำแล้วทำอีกหลายเรื่องนะความสำเร็จทางกายภาพพวกกีฬาทั้งหลายพวกยิมนาสติกพวกอะไรทศกีธาทั้งหลายเนี่ยเห็นนะฮะถามเราทำได้ไหมฮะเราทำไม่ได้ถามมีคนทำได้ไหมมันก็มีทำได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นที่จริงก็คือฤทธิ์เห็นไหมฝึกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอจนกลายเป็นความชำนิชำนาญคนคนหนึ่งหลายๆคนเนี่ยทำได้มีข้อแม้ว่าต้องฝึกเท่านั้นเองเราคุยก็ทึ่งเห็นไหมฮะเราไปเห็นก็ทึ่งอัศจรรย์เอ๊ะมันทำได้ยังไงมันทำได้ยังไงมันชนะได้ยังไงแม้แต่จักรยานวิบากขี่จักรยานวิบากเราขี่ถนนเรียบๆยังขี่ไม่ได้เด็กพวกหนึ่งมันขี่จักรยานวิบากมันขี่ได้มันน่าทึ่งมันอัศจรรย์เห็นไหมนี่ฤทธิ์ขึ้นการจากการเกิดการจากการฝึกปรือจนชำนิชำนาญเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราท่องสูตรคูณในชำนาญมากเห็นปั๊บบวกได้ปุ๊บเลยลบได้ปุ๊บเลยหารได้ปุ๊บเลยนะบอกโจทย์ปั๊บบอกคำตอบได้ทันทีเลยนั้นแสดงชำนาญจังนะทำเรื่องเลขมาเยอะเลยแล้วก็เกิดชำนาญสะสมไว้ไปในใจมันก็ออกมาทันทีทันใดเลยพอเห็นอย่างนี้ก็ออกมาทันทีทันใดเพราะแนวอิทธิฤทธิ์แนวนี้มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมันเกิดโดยการเจริญกรรมฐานกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันออกไปเป็นฤทธิ์ได้ทั้งหมดแต่กรรมฐานที่จะเกิดเป็นฤทธิ์มากๆเนี่ยส่วนมากมันมาจากกสิณกสิณก็คือดินน้ำลมไฟพวกแสงต่างๆพวกสีต่างๆพวกอากาศพวกอะไรไปเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ากสิณนิมิตพวกนี้จะเจริญกสิณจนชำนาญกระโดดข้ามได้นะฮะกระโดดข้ามเช่นเหมือนกับสูตรคูณที่เราท่องเนี่ยฮะต้อง212แล้วก็ไป210 20ไปได้เลยนะมันไม่ต้องว่า2 2 4 2 3 6อะไรต่ออะไรก็กระโดดไปได้เลยแล้วก็กระโดดกลับไปกลับมาได้มันก็แบบสาธยายมนต์แบบอะไรล่ะอิติปิโส8ทิศอะไรอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยนะอันนี้คือพวกนี้ก็ชำนาญนะก็จะทำจนชำนาญฝึกปรือไปอิทธิฤทธิ์จนชำนาญเป็นฤทธิ์ระดับ1เนี่ยเค้าเรียกอภิญญาก็เป็นได้ทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระถ้าโลกิยะมันเสื่อมโลกุตระเนี่ยมันมีโดยธรรมชาติของมันหมายความว่าพระอนาคามีขึ้นแล้วท่านก็มีฤทธิ์ตรงนี้ทั้งนั้นแหละมันเป็นผลมาจากสมาธิเห็นไหมพระอนาคามีนั้นศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์มันก็เกิดเป็นฤทธิ์มันจะเป็นผลเฉยๆผลแบบธรรมชาติเฉยๆเหมือนคุณปลูกต้นไม้แล้วถึงจุดหนึ่งมันก็ออกดอกออกผลอ่ะคุณห้ามมันไม่ได้หรอกนี่คือธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นโลกิยะแล้วมันเสื่อมได้เห็นไหมการห่อเหินเดินอากาศเนี่ยห่อเดินอากาศมันก็มีเยอะนะสมัยโบราณพวกวิทยาธรอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่เขาก็ห่อเหินเดินอากาศแต่เขาไม่ทำประเจิดประเจอเพราะที่จริงมันเป็นอันตรายทำประเจิดประเจอมันเป็นอันตรายนะก็เราที่คุ้นที่สุดก็คือเรื่องอิสิปัตตนะอิสิปัตตนะนั้นแปลว่าฤาษีมันหล่นอิสิก็คือฤาษีปัตตนะก็คือตกคือหล่นฤาษีได้พิญญาเหาะมาในอากาศเหาะนี่เหาะด้วยพลังสมาธินะฮะเหาะด้วยพลังสมาธิหมายความจิตต้องสงบนะถ้าสมาธิคุณแตกคุณก็ตกมันทำได้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเองก็เหาะผ่านเนี่ยอิสิปัตตนะเนี่ยมฤคทายวันป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อผ่านป่านั้นป่านั้นเมื่อก่อนเขาเรียกว่ามิกทายวันเขาไม่ได้เรียกอิสิปัตนะหรอกแล้วต่อมาก็เรียกว่าสารนาฏแปลว่าที่พึ่งของกวางเขาให้อภัยแก่กวางที่เคยเล่าเรื่องพญาเนื้อนิโครธให้ฟังฤาษีได้ยินเสียงเด็กสาวร้องเพลงก็ชอบเสียงเพราะฤาษีก็อยู่แต่ป่าแกไม่เคยได้ยินเสียงใช่ไหมมองปั๊บมองรูปมันก็แกไม่คุ้นอ่ะแกไม่คุ้นก็เกิดพอใจในรูปฌานก็เสื่อมทำไมเสื่อมล่ะมันขึ้นมาด้วยกามฉันคือเราอย่าลืมสมาธินี่สงบกามฉันเราเรียนมาแล้วใช่ไหมกามฉันก็คือกามราคะกับโลภะกิเลสประเภทโลภะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คนจะต้องเข้าใจว่าคนที่จะเจริญสมาธิต้องไม่โลภแล้วก็ไม่มีความกำหนัดในทางเพศตราบเท่าที่จิตยังมีสมาธิเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่ากันเหมือนกันหมดพอถึงสมาธิจะเหมือนกัน คือไม่โลภแล้วก็ไม่ขณะจิตที่มีสมาธินะฮะมีข้อแม้ขณะจิตที่มีสมาธินั้นจะไม่มีความกำหนัดทางเพศเพราะฉะนั้นเมื่อท่านกำหนัดทางเพศก็สมาแสดงสมาธิท่านแตกเห็นไหมฮะสมาธิท่านแตกท่านก็หล่นก็ตกลงมาแต่ทีนี้ตกเนี่ยมันประคองได้นะฮะเพราะว่าส่วนอื่นยังอยู่ประคองได้มันไม่เหมือนกับตกโครมอย่างที่สุราษฎร์เมื่อคืนเครื่องบินมันก็ตกโครมลงไปนี่ก็คือเราจะเห็นว่าพวกนี้ที่จริงมันมีแล้วก็มีตัวอย่างมีกรณีศึกษาเยอะแยะตัวอย่างตัวอย่างแม้แต่ศึกสงครามในพงศาวดารจีนเราจะเห็นว่าบางพวกเล่นกสิณนิมิตเนี่ยสามารถลุยขึ้นไปเดินไปบนน้ำได้อะไรต่างก็แนวกำลังภายในทั้งหลายที่จริงมันคือแบกกสิณนิมิตพวกนี้จะใช้จะพลิกใช้กสิณซ้อนกสิณที่ก็เหาะได้เนี่ยหมายความว่าในความรู้สึกของเขาในเขาเนี่ยเขาเจริญกสิณเขาเรียกว่าลมเนี่ยเขาเรียกว่าแปลงลมเป็นดินนะฮะเขาก็ไปได้นะฮะเขาก็ไปบนดินสำหรับเขาทีนี้สมมติก็เดินไปบนไฟเนี่ยเขาเรียกแปลงเตโชกสิณเป็นอาโปกสิณคือแปลงดินเป็นน้ำในความรู้สึกของท่านท่านจึงเดินไปโดยไม่ร้อนอันนั้นคือพวกเล่นกสิณส่วนมากมันจะอยู่ที่แถวฤาษีฤาษีนี่ก็ทำก็ได้ตั้งแต่โบราณนั่นนะไอ้พวกอิทธิฤทธิ์พวกเนี้ยแต่อย่าลืมว่าตะบะแตกเราจะดูวรรณคดีของจีนของอินเดียนะฮะเราจะเห็นว่าฤาษีจะถูกทำลายด้วยตะบะทำลายตะบะแตกเพราะว่าฤทธิ์ตรงนี้ที่จริงมันต้องฝึกสมาธิตลอดระยะเวลาเลยเช่นท่านเจริญเตโชกสิณท่านต้องนั่งดูไฟตลอดพอมันเสื่อมมันก็เสื่อมพอไม่มีไฟชานก็เสื่อมหรือว่าท่านเจริญกสิณน้ำท่านก็ต้องมองน้ำอยู่ตลอดพวกนี้เลยก็อยู่ในป่ากันจนหนวดงอกออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่ได้เรื่องสักทีหนึ่งมันก็มีปรากฏในเรื่องชาดกเยอะคือนี่แนวฤทธิ์ที่เราคิดเฉพาะแนวนี้แนวเดียวนะแนวนี้ที่จริงมันเป็นเงื่อนไขของการฝึกปรือมันก็เหมือนกับนักกีฬาทั้งหลายของเราที่แกฝึกมาดีนะฮะบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะเพราะมีคนดีกว่าที่เราแพ้เพราะมีคนฝึกมาดีกว่าที่เราชนะก็แสดงว่าที่แข่งนั้นเราก็ดีกว่าเขาเราฝึกมาดีกว่าเขาแต่วันหลังถ้าไม่ฝึกมันก็แพ้อ่อนซ้อมนะฤทธิ์มันก็ตกฤทธิ์มันก็ตกเหมือนทั้งกายภาพทั้งจิตทั้งด้านจิตแล้วก็ด้านกายทีฤทธิ์บางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นฤทธิ์ที่สำเร็จมาโดยกำเนิดเช่นพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินโดยพระบาทแต่เจ็ดเก้านั้นเป็นบุญญามาอิชิเป็นบุญญามยิทธิเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จด้วยบุญบารมีของคนคนนั้นเท่านั้นจึงจะเป็นอย่างนั้นคนอื่นเป็นไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะกรณีคนระดับเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาต้องเดินด้วยพระบาทและเจ็ดก้าวทุกองค์เลยถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นแสดงบารมียังไม่เต็มยังไม่ตรัสรู้หรอกใครไปทำนายก็ทำนายเสร็จไม่ตรัสรู้เพราะว่าตรงนี้ยังไม่ปรากฏมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนความสำเร็จโดยบุญญาธิการที่มนุษย์สามัญไม่มีฮะไม่มีมนุษย์ที่ไหนที่เกิดแล้วเดินด้วยพระบาทและเจ็ดก้าวก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยเพราะงั้นจึงเป็นเหตุให้ทำนายได้มันสร้างบารมีได้มาเยอะเด็กเกิดพูดได้เนี่ยที่จริงมันมีปัจจุบันก็ยังมีเลยนะฮะแต่นานๆเจอสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเราเองก็ประสูติแล้วก็พูดได้ทั้งสองชาติเป็นพระเวสสันดรก็พูดได้นะฮะชาติเป็นมโหสถก็พูดได้แต่ยังเดินไม่ได้เห็นไหมฮะยังเดินไม่ได้เมื่อเดินไม่ได้ก็ยังตรัสรู้ไม่ได้ต้องสร้างบารมีต่อนั้นเขาเรียกว่าปุญญมโตอิชิฤทธิ์ที่สำเร็จของผู้มีบุญความสำเร็จต่างๆเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เราไม่มีคำตอบเพราะเป็นความสำเร็จแห่งฤทธิ์แล้วก็ท่านก็เป็นผู้มีบุญนะเรามีประเทศเรามีมาเราตั้งเมืองหลวงมานะฮะเราเป็นอิสระมาตั้ง800ปีแล้วก็ประมาณ800ปีนะในหลวงก็เราครองราชย์ได้ทั้ง50กว่าปีไม่เคยมีนะไม่เคยมีเลยนะกษัตริย์ของเราครองราชย์อย่างไกลที่สุด42ตอนนั้นเองคือรัชกาลที่5ตอนนั้น38ตอนนั้น40อย่างมากก็แค่นั้นใช่ไหมมี40พระคุณรามคำแหง38พระเจ้าอยู่หัวบรมเตโลกนาถตอนนั้นต่ำกว่านั้นตอนนั้นจะ20กว่าทั้งนั้นอย่างสูงก็แถว27นะอย่างสูงก็แถว27นี่คือเป เป็นปุญญวโตอิชิมันมาด้วยกำลังบุญบุญบารมีเนี่ยแต่เราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงไม่ใช่เท่านั้นมันจะกรรมโยนิกรรมบันทุกกรรมปฏิสรณโณอยู่ด้วยตรงนี้ถ้าคนและไอ้ตัวกรรมตรงนี้มันจะอยู่ด้วยหมายความว่าถ้ากรรมยังอยู่กุศลกรรมตรงนี้ยังอยู่เขาอยู่ความสำเร็จของบุญเนี่ยอยู่แต่ความสำเร็จด้วยบุญเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าระยะมันสั้นแต่ถ้าสั้นอย่างนั้นหมายความว่ามันมีตัวอื่นเข้ามาช่วยเช่นนักบุญทั้งหลายเขาเรียกผีบุญอะไรต่ออะไรเขาเรียกเนี่ยเราจะเห็นว่าคนนี้จะอยู่ไม่ได้นานอยู่ไม่นาน3ปี4ปี5ปีมันมาไม่น่าเชื่อมายังไงอายุก็ยังน้อยยังเด็กยังหนุ่มอยู่มาพูดพลาดมันเลยดังลั่นไปหมดเลยเสร็จแล้วตกเสื่อมแล้วถ้าเราดูตอนปลายเนี่ยตอนปลายว่าเสื่อมเพราะอะไรจะเสื่อมเพราะเรื่องเพศกับเรื่องเงินกับเรื่องริษยานะถ้าคนอื่นเขายั่วเนี่ยฮะเรื่องเพศกับเรื่องเงินถ้าคนอื่นทำลายก็คือริษยาก็แล้วแต่ว่าท่านเสื่อมของท่านเองไหมถ้าท่านเสื่อมท่านเองนั้นจะถูกยั่วด้วยเงินกับเรื่องทางเพศผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ก็แล้วแต่ก็มีผู้มีบุญทั้งสองฝ่ายนะแต่ถ้าคนอื่นประทุษร้ายจะเกิดมาจากกฤษยาแล้วก็มีการจ้างวานแล้วก็พอดีท่านหมดบุญที่จะคุ้มครองท่านท่านก็ตายอีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเรื่องยานปกแผ่เป็นฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยยานมันปกแผ่ไว้เขาเรียกว่าปัจฉิมภวิกสัตว์คือสัตว์ที่เกิดมาในชาติสุดท้ายเนี่ยเหมือนพระโพธิสัตว์เราเนี่ยนะฮะพระโพธิสัตว์เราพระพุทธเจ้าเราเนี่ยใครฆ่าไม่ได้หรอกแต่เป็นระดับสูงสุดคือใครเอาเลือดออกจากโลหิตจากพระกายไม่ได้เลยแม้สักหยดเดียวนะเป็นคนศาสดาองค์เดียวในโลกนี้ที่อายุนานที่สุดสอนนานที่สุดไม่มีใครเคยเอาเลือดออกจากตัวได้เลยแต่ว่าถ้าทำก็เลือดไม่ออกนะฮะช้ำเลือดดูแดงๆนั้นเองเดี๋ยวก็หายแล้วแต่คนอื่นถูกฆ่าตายเยอะเห็นไหมศาสดาทั้งหลายจะถูกฆ่าตายเยอะนั่นคือพวกบารมีเขาสูงเรามีพระอรหันต์หลายรูปที่เคยเล่าฟังพระสังกิตที่เคยเล่าเรื่องพระสังกิตให้ฟังพระทัพพระมัลลบุตรพระภากุละเถระพวกนี้พระอรหันต์อสีติระดับอสีติมาสาวกพระภากุละนี่ท่านเกิดมาถึงก็ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนา ก็มาอาบน้ำปลาใหญ่มาคุกเข้าท้องเลยหูใหญ่มากวิ่งหนีว่ายหนีเลยว่ายไปถึงก็ไปติดรอบที่เขาวางไว้เขายกพอดีเลยฮะพอเข้าปั๊บเขาก็ยกปุ๊บขึ้นมาตัวใหญ่มากพาดูในท้องเจอเด็กนอนเฉยเลยยานปกแผ่ไว้มีทางฮะไม่ตายพวกนี้เกิดมาเป็นชาติสุดท้ายเขาจะเป็นพระอรหันต์แล้วถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์จะไม่ตายอาจจะบรรลุปั๊บตายปุ๊บเลยนิพพานปุ๊บเขาเรียกว่าชีวิตะสมาสีสีตายได้แต่ถ้าไม่บรรลุมรรคผลจะไม่ตายเขาเรียกปัจฉิมภวิกสัตว์แล้วในที่สุดพ่อแม่รู้ข่าวก็มาขอคืนนะฮะเขาไม่ให้ตกลงตายเป็นครอบครัวสองแพร่สองพ่อสองแม่บางคนแต่ก็เลี้ยงดูอายุ80นะท่านบวชเนี่ยท่านบวชตอนอายุ80แล้วท่านบวชต่อมาอยู่อีก80ปีเป็นอายุยืนที่สุด160ปีอายุยืนที่สุดเป็นพระเถระที่อายุยืนที่สุดอยู่มาที่เนี้ยมาถึงสังขยนาครั้งที่2เนี่ยมาถึงแถวสังขยนาครั้งที่2เนี่ยแก่กว่าพระมหากัสสปะนะฮะพระมหากัสสปะท่าน120ปีพระสังกิตอยู่ในครรภ์ของแม่เขาไปเผาแม่ตายทั้งกลมนะฮะเอาไปเผาพอถึงจุดพอคันร้อนนะฮะศพระเบิดเลยท้องระเบิดแล้วท่านก็ไปตกอยู่ที่กองฟืนนอนบนกองฟืนไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีหนามตำหน่อยอย่างที่นี้สังกิตก็คือหนามตำที่หางตาก็สังกิตจะก็คือมีหนามตำมาที่หางตาหน่อยแล้วก็ท่านก็บรรลุมรรคผลตั้งแต่เป็นธรรมเนนพระทัพพระก็เหมือนกันนะทัพพระนี่คือหล่นไปในระหว่างกองฟืนอยู่ในท้องแม่เหมือนกันหล่นไปในกองฟืนเขาไม่รู้หรอกเผาแม่เขาแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ ออกจากคันแล้วก็หล่นอยู่ในกองฟืนระหว่างไม้ฟืนฟืนก็เผาก็ไม่ได้นี่คือพวกลักษณะของเรียกว่าญาณมันปกแผ่บารมีปกแผ่เป็นฤทธิ์สำเร็จโดยกำเนิดเป็นกรรมโยนิเป็นกรรมปฏิสารโนเห็นไหมกำเนิดเป็นปฏิมาภวิกษัตริย์กรรมหล่อเลี้ยงกรรมรักษาไว้อย่างที่เคยบอกกรรมรักษาไว้เหมือนกับตัวหนอนเหมือนกับตัวหนอนในเนื้อกับตัวหนอนในพริกนะเราหนอนในพริกไปใส่ในเนื้อก็ตายเอาหนอนในเนื้อไปใส่ในพริกก็ตายก็เลยเพราะกำเนิดมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้ามันอยู่เพราะมันหนอนในพริกก็อยู่ในพริกหนอนในเนื้อก็อยู่ในเนื้อมันอยู่ได้เพราะว่ากรรมมันจะเลี้ยงมันเนี่ยกรรมมันโดยกำเนิดมันสำเร็จโดยกำเนิดมันเหมือนกับไอ้ไส้เดือนที่อยู่ในดินได้นานๆนั่นแหละฮะมันก็เป็นกำเนิดของมันมันไม่ต้องถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นกำเนิดของมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะอธิบายเป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นแนวตรงนี้มันเราจึงเห็นที่คำทั้งหลายเนี่ยคำว่าแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยตอนนั้นธรรมะคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะคำว่าธรรมะถ้าจริงจริงถ้าแปลจริงๆก็คือเป็นอย่างที่มันเป็นหรือเหมือนกับที่ท่านแปลว่าตัฏฐตามันเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีคำอธิบายเหมือนกับตถาคตมายังไงก็ไปอย่างนั้นเห็นไหมแปลว่ามายังไงก็ไปอย่างนั้นนั่นเป็นความสำเร็จของเขาเป็นเรื่องเฉพาะเขามันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปลอกเลียนอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบเห็นไหมอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบคนนี้ก็ทำได้เขาฝึกมาบ้างก็ทำมาบ้างเรื่องบุญสำเร็จโดยกำเนิดบ้างและอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คืออยู่ในระดับญาณท่านที่อยู่ในระดับญาณเนี่ยเช่นพระอรหันต์เข้าญาณพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะเข้าญาณนะไม่เรียกว่าเข้าฌานนะฮะเข้าฌานเลยเข้าฌานแต่หมายความว่าจะไม่เข้าลึกจะเข้าอยู่แค่ทุติยฌานคือฌานมันมีตั้ง8อ่ะนะฮะพระเจ้าจะเข้าปฐมฌานและอยู่ที่ทุติยฌานจะเข้าพักเป็นการพักที่กายมากกว่าจะพักที่จิตเพราะว่าพระเจ้าทำงานเหนื่อยมันไม่มีเวลานะไม่มีเวลาแล้วร่างกายมันไม่ได้เป็นนิพพานนะมันเป็นนิพพานเพราะจิตตัวนั่นเองร่างกายมันก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอทรงเหนื่อยมากก็จะเข้าฌานแล้วในขณะที่อยู่ในฌานเนี่ยเรียกว่าฌานปกแผ่ใครทำอะไรไม่ได้นะไอ้ฟ้าผ่าก็ไม่ตายอะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องใครไปทำอะไรออกไฟไปเผาก็ไม่ตายนะถ้ายังอยู่ในฌานอยู่เนี่ยอย่างที่เคยเล่าเรื่องนางคุชุตราพวกนางสามาวดีบุพกรรมของชุตราสามาวดีเนี่ยที่ถูกไฟคลอกตายในปราสาทเนี่ยแล้วก็มีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าคนดีๆอย่างนี้ทำไมจะต้องไปตายโหงอย่างนั้นพระเจ้าบอกเป็นกรรมของเขาคือในชาติก่อนเนี่ยท่านเหล่านี้ไปอาบน้ำชาติก่อนชาติไกลนะท่านไปอาบน้ำแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่คนเหล่านี้อาบน้ำแล้วมันหนาวก็ขึ้นมาผิงไฟก็ลามไหม้ไปไหม้เอาพระปัจเจกพุทธเจ้าไปไหม้เอาไม้ที่อยู่ใกล้ๆพระปัจเจกพุทธเจ้านะแกนึกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าตายก็ต้องการทำลายหลักฐานก็ขนไฟมาสุมเมื่อก่อนไม่ได้เจตนาฆ่านะฮะก็ไม่ได้เจตนาฆ่าแต่ทีหลังนี่ต้องการจะทำลายหลักฐานเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเป็นอาจารย์ของพระมหากษัตริย์แล้วพวกเธอนี่เป็นสนมในวังก็กลัวความผิดก็ขนฟืนกันมานะช่วยขนฟืนกันมาก็มาสุมอยู่ที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เผาแน่ใจว่าตายแล้วก็กลับเข้าวังพอถึงครบ7วันท่านก็ออกฮะท่านก็ไม่มีอะไรท่านก็มีอะไรท่านก็ออกไปตรงนั้นแต่ว่าเจตนาร้ายเผาพระอรหันต์เนี่ยมันไม่ใช่เล่นนะเจตนามันแรงเกินไปเผาพระอรหันต์ก็เลยบาปกรรมเหล่านั้นก็สนองไอ้นี่คือเราจะเห็นว่ายานมันปกแผ่ยานมันปกแผ่ไว้ทำอันตรายไม่ได้ท่านเหล่านี้เราจะทำอันตรายอะไรท่านไม่ได้แต่ละอย่างนั้นเป็นแต่ละเรื่องเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์เป็นความสำเร็จไม่ใช่เรื่องธรรมดาบางอย่างท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องภูมิหลังคือบารมีบางอย่างมันบารมีบวกกับการฝึกปรือนะบางอย่างบารมีบวกการฝึกปรือบางอย่างเนี่ย เป็นการศึกษาขึ้นมาใหม่นะเช่นทำเครื่องบินทำอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยฮะทำคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยที่จริงมันเป็นความสำเร็จทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจมันไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างหนึ่งในโลกนี้เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เป็นอันมากที่เราเคยพบเห็นเห็นไหมเป็นอันมากที่เราเคยพบเห็นเพียงแต่ว่าไอ้แนวฤทธิ์บางอย่างเนี่ยนะฮะเช่นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าใช้ฤทธิ์เยอะพระเจ้าใช้ฤทธิ์เยอะเพียงแต่ว่าใช้ในรูปของเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะไม่ใช้ต้งต้งที่พระเจ้าห้ามเนี่ยคือใช้ต้งต้งใช้ฤทธิ์แบบต้งต้งหมายความมาเห็นกันชัดเลยเหาะไปเห็นชัดๆเลยอย่างนี้ไม่เอาไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเป็นคนจะให้ความสำคัญแก่ฤทธิ์คุณอย่าลืมนะฮะสมมติว่าพระกอเกิดเหาะขึ้นมาได้เนี่ยเกิดเหาะได้แล้วก็ทั้งก็เหาะได้จริงแล้วเหาะคนดูเนี่ยคนจะไปมองว่าพระที่แท้จริงต้องเหาะได้พอเจอพระเหาะไม่ได้แกไม่นับถือเลยเห็นนะฮะเสร็จไปยึดติดในเรื่องเหาะเอาถ้าคุณไปไหว้ที่เหาะได้คุณก็ไหว้นกสิเออนกมันเหาะได้อะเห็นไหมมันไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เหตุผลว่าไอ้ตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าจะไม่ทำจะห้ามสาวกไม่ทำแต่ถามพระเจ้าเคยทำให้ทำตลอดพระเจ้าทำตลอดเพียงแต่ว่ามันผสมกลมกลืนเป็นเครื่องมือแต่ถ้าทำต้งต้งไม่ทำยันที่เคยยกตัวอย่างเรื่องพระปิลินทวัชชะพระบิลโลลภาธรวัชชะที่เราเคยเห็นภาพต่างๆที่เศรษฐีเอาไม้ไผ่ต่อกันสามลำแล้วบาดไม้จันทร์ไปแขวนไว้บนยอดว่าท่านในโลกนี้มีพระอรหันต์ให้เหาะมาเอาบาตรภายใน7วันถ้าเหาะได้แล้วเอาบาตรได้เนี่ยเขากับครอบครัววงศาคณาญาติจะยอมเป็นลูกศิษย์หมดแต่ถ้าไม่เหาะมาเอาแสดงว่าโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์พระเขาไม่สนใจหรอกอยู่หากินกับบาตรนอกเรื่องแต่ว่าอย่าลืมนะมันเรียกว่าเกิดปรัปวาสมันจะสร้างบาปอีกเยอะเลยมันจะสร้างบาปอีกเยอะเลยหมายความมาถึงวันที่7แล้วไม่มีใครเหาะขึ้นไปเอาบาตรเศรษฐีก็จะโฆษณาคนข่าวมันลืออยู่ตั้ง7วันน่ะว่าถ้าเป็นพระหันจริงก็เหาะมาเอาบาตรได้เพราะงั้นถ้าไม่มีใครเหาะมาคนก็จะดูหมิ่นสมณะทั้งหลายหมดพระพุทธเจ้าถูกดูหมิ่นหมดเลยผมไม่ใช่พระอรหันต์เป็นอริยุปวาทมันเป็นบาปแก่คนเหล่านั้นก็เท่าด่าว่าสมณะชีพรามทั้งหลายทีเนี้ยเป็นอัปมงคลก็พระโมคคัลลานะท่านไปเดินบิณฑบาตครับไปโลลภะธรวาสะท่านขี้เกียจทำเองนะพระโมคคัลลานะท่านจอมฤทธิ์อะที่จริงท่านไปเอาหน่อยดิขึ้นไปเอาหน่อยดิใช้ลูกศิษย์ขึ้นตัวเองไม่เอาทีนี้ท่านเป็นโลลภะธรวาสะเนี่ยท่านอาตมาเข้าใจว่าตอนนั้นท่านเป็นปุถุชนพอเราลองสังเกตหลายรูปนะฮะที่เป็นปุถุชนแล้วท่านเล่นฤทธิ์ผาดโผนแล้วเกิดพอเล่นขึ้นมาท่านผาดโผนแล้วเกิดภาษาคตะก็เล่นฤทธิ์ผาดโผนที่เป็นเปรตพระพุทธเจ้าปรับอาบัติภิกษุดื่มสุราปรับอาบัติเนี่ยบัญญัติพระองค์เนี่ย เวลาแสดงฤทธิ์ท่านเล่นต้งต้งมากเกินไปมันผาดโผนมากเกินไปพระปิณพระปิณโลลภาตระวาชะเนี่ยท่านยืนบนแผ่นหินขณะห่มจีวรเนี่ยนะเขายืนห่มจีวรคือพระสมัยโบราณจีวรมีผืนเดียวนะโอ้มันต้องทนุถนอมมากจีวรขาดแล้วมันยุ่งเลยนะจีวรขาดแต่มันยุ่งเลยหาผ้ายากมากเพราะงั้นจะเดินเวลาท่านอยู่ในป่านี่ท่านจะเดินนุ่งสบงแต่ว่าอังสะไม่มีนะฮะพระสมัยนั้นอังสะนี่เราเพิ่งคิดกันทีหลังแล้วท่านจะถือจีวรแล้วมาถึงจุดสมควรพอจะออกจากป่าเนี่ยท่านจะยืนห่มจีวรแล้วก็เพื่อไม่ให้จีวรมันเปื้อนท่านก็ยืนบนแผ่นหินเพื่อไม่ให้จีวรมันเปื้อนพอเขาพระโมคคัลลานะบอกให้เหาะท่านเหาะหนีแผ่นหินขึ้นไปด้วยแผ่นหินมันก็แกว่งอยู่ข้างบนนั่นแหละแกว่งอยู่ข้างบนคนไม่เห็นพระแผ่นหินใหญ่คนก็ตกใจวิ่งหลบกันใหญ่เสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานแกว่งหินกลับไปไว้ที่เดิมจะปรากฏตัวขึ้นมาราชกษัตริย์เศรษฐีก็เห็นก็นิมนต์ลงมาไม่ต้องไปหยิบบาตรนะเหาะให้ดูบอกว่าในโลกนี้มีพระอรหันต์เท่านั้นเองมีผู้เหาะได้เท่านั้นเอง ชาวบ้านมันเห็นมันตื่นเต้นมันไม่เคยเห็นคนเหาะได้นะไอ้คนที่ไม่เคยเห็นก็ขอให้พระเหาะดูใหม่ก็ทั้งก็เหาะเหมือนกับแสดงปาหีเลยทีนี้ยุ่งกันใหญ่เลยนะมันตามไปเรื่อยเลยท่านบิณฑบาตก็ขอให้แสดงอิทธิฤทธิ์ดูท่านก็ต้องทำให้ดูนะฮะจนกลับมาถึงวัดกลับมาถึงวัดพระเวฬุวันพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงเรียกเข้าเฝ้าเลยสอบถามเลยดุซิใหญ่เลยทีนี้แล้วในสุดก็ห้ามพระไม่ให้แสดงฤทธิ์ในลักษณะอย่างนั้นอีกนะฮะคือเราไม่ไปดูให้ดีที่จริงไม่ให้แสดงฤทธิ์ในลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าแสดงอย่างอื่นไม่ได้คือเราอย่าลืมว่าหลังจากนั้นมา300กว่าปีเนี่ยตอนมารไปผจญทำลายพิธีสังคายนาสมัยพระเจ้าอโศกพระเจ้าอุปคุตแสดงฤทธิ์ปราบมารเอาไปมัดไปที่ภูเขาด้วยเส้นประคตเอวที่ทำให้ประยามารโกรธมากศาสดายังไม่กล้าทำกับฉันอย่างนี้ลูกศิษย์เล่นขนาดนี้เลยนะแล้วก็เอาไปมัดเอาไว้เลยมันยุ่งนักแต่พระเจ้าท่านไม่ทำไปเจอพระอุปคุตท่านก็ทำมาเวลานี้เราก็รู้เรื่องพระอุปคุตอะไรอยู่เยอะนะฮะ นั่นคือที่จริงมันต้องใช้ฤทธิ์ในกรณีที่มันมีปัญหาเนี่ยมันยังต้องใช้อยู่นั่นแหละถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเพียงแต่ว่าอย่าทำประเจิดประเจิดอย่าทำตรงๆมากเกินไปนี่ก็คือแนวพวกอิทธิฤทธิ์เรียกอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นั้นมันจะออกมาสองแนวแนวหนึ่งคือตัวไปอย่างนั้นนะฮะตัวทำอย่างนั้นเลยแนวที่สองไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่คือแนวมโนมยิทธิ์ตรงนี้แต่ว่าตัวจะไปปรากฏในที่ใดที่หนึ่งนั้นก็คือแนวฤทธิ์หรือว่าแนวฤทธิ์ที่พระจุลปันถกแยกกายเป็นสิบเป็นพันรูปหรือพระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารเนี่ยอันนี้คือฤทธิ์เห็นไหมอิทธิฤทธิ์ใช้กสิณสองกสิณคู่พระเจ้าใช้กสิณคู่กสิณน้ำกสิณไฟฮะตามปกติไม่มีใครทำได้นอกจากพระเจ้าคือใช้กสิณพร้อมกันสองกสิณมันก็เหมือนกับ นักเขียนที่พูดไปประโยคหนึ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งประโยคหนึ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมีไม่ได้กี่คนกรมยามรงท่านทำได้นะมีเลขาสองคนนั่งคนละด้านพูดไปเรื่อยพูดหันหน้าไปทางนี้คนนี้จดหันหน้าไปทางนี้คนนี้จดพูดไปท่านหันหน้ากลับอย่างเงี้ยได้คนละเรื่องเลยข้อความเรียบร้อยอันนี้คือปราดจริงๆเลยไม่งั้นทำไม่ได้แสดงว่าชำนาญมากเก่งมากในเก่งในด้านภาษาสติดีมากแล้วก็ฟังต่อเนื่องกันไปได้เพราะงั้นไอ้แนวตรงเนี้ยลองสังเกตว่าพระเจ้าเสด็จไปโปรดพระญาตินึกออกไหมฮะเป็นเหตุแสดงเวสสันดรชาดกก็เหาะขึ้นไปบนอากาศเหมือนกันเพราะก็เป็นบรรยากาศกันกรณีนี้จำเป็นนะต้องกำราบคนจะอวดดีเหลือเกินเนี่ยพวกเนี้ยพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาไม่ยอมไหว้หลอกให้เด็กไหว้ตัวเองไปแอบข้างหลังเด็กหลบไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้าไม่ยอมไหว้มันก็เทศไม่ได้คนไม่ยอมนับถือมันจะสอนอะไรเขาได้หรอกพระเจ้าก็เลยต้องเหาะกันไปบรรยากาศแล้วก็คล้ายๆกับเกลียธุลีบาทบนหัวแล้วนึกออกตอนพระเจ้าไปทรมานพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะฮะปุรุเวลากัสสปะก็ต้องเหาะขึ้นไปเหาะขึ้นไปเพราะคนมันเป็นแสนคนไม่เห็นถ้านั่งพูดเนี่ยมันไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านเหาะขึ้นไปทีละชั่วทีละชั่วลำตาลชั่วลำตาลชั่วลำตาลขึ้นไป7ครั้ง7ชั่วลำตาลคนก็เห็นไปตามลำดับครั้งแรกคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเห็นครั้งที่สองคนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเห็นแต่พอครบ7ครั้งแล้วลงมานี่ก็กราบพระพุทธเจ้าลงมากราบพระเจ้าทุกครั้งแล้วก็เป็นเหตุให้คนเหล่านั้นเรียบร้อยตั้งใจฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะแสดงนะหรือว่าตอนพระพุทธเจ้าไปทรมานนันโทปนันตนาคราชบทพาหุงข้อที่7อ่ะเห็นไหมฮะนี่พระโมคคัลลานะก็แสดงฤทธิ์แปลงตัวเป็นพญานาคสู้กันเป็นพญานาคใหญ่กว่าอนุมันวงขนดบนจอมปลวกใหญ่เลยวงขนดแล้วก็พ่นพิษพระโมคคัลลานะแปลงเป็นตัวพญานาคใหญ่กว่าวงขนดทับเลยวงขนดทับเลยแล้วในที่สุดแกพ่นมาเป็นไฟพระโมคคัลลานะก็พ่นเป็นน้ำดับซะเลยสิทธิ์ใจก็ยอมนะนั้นก็คือเอามาไว้เพียงข้อเดียวแต่เราอย่าลืมจริงๆพระเจ้าใช้อีกนิดหนึ่งนะคือเหาะไปทรมานประกาศพรหมที่พรหมโลกข้อที่8ปาหุงข้อที่8ไปทรมานประกาศพรหมที่พรหมโลก หรือว่าเสด็จไปโปรดพระองค์กุลิมาอันนี้ก็กฤตโปรดพระองค์กุลิมาในกฤตเราจะเห็นว่าพระราชทางมาตั้ง150โยชน์พระเจ้าอยู่ที่ปัสสาวัตถีนะแป๊บเดียวไปโปรดที่โน่นแล้วที่โน่นที่ปากีสถานเราจะลืมนะฮะว่าสาวัตถีนี่มันอยู่ที่ที่รัฐอุตรประเทศเนี่ยอินเดียเนี่ยแต่ตอนนั้นองค์กุลิมาอยู่ที่เมืองปัจจุบันก็คืออยู่ที่ปากีสถานตักกศิลาอยู่ที่ปากีสถานนะพระเจ้าไปแป๊บเดียวไปโปรดตรงนั้นแต่ไม่ใช่ไปลงตรงนั้นทันทีพอถึงประตูป่าก็เสด็จเดินแล้วก็เปล่งเป็นฉัพพรรณรังสีเป็นรัศมีทำไมนั่นคืออุปายวิธีในการสอนคือคนกำลังอยากจะฆ่าคนคุณต้องลองมากิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยฮะเราปรับมันได้อ่ะใช้มันเป็นคุณค่าได้จะปรับยังไงเมื่อแกอยากฆ่าเนี่ยแกอยากฆ่าเนี่ยแสดงว่าแกเกิดโลภะและอาฆาตโลภอยากจะได้เนื้อไอ้นิ้วครบที่ 1,000 แล้วก็โกรธคนที่ไม่กลัวแกพระเจ้าเปลี่ยนเป็นให้สงสัยเห็นไหมเปลี่ยนเป็นวิจิกิจฉามันไม่ตกไปทางโลภไม่ตกไปทางโกรธแต่มันตกอยู่ที่โมหะเป็นวิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์ข้อสุดท้ายพระอะไรไฟเต็มหัวเลยเดินยังไงว่าคนอะไรว่าไฟสว่างเต็มหัวเลยแกก็สงสัยอ่ะวิ่งไปดูอยากดูมันไม่ใช่อยากฆ่าแล้วตอนนี้ไปอยากดูอะไรว่าคนอะไรวะไฟเต็มหัวเลยเห็นไหมฮะจิตมันอ่อนลงอยากดูมันดูไม่เห็นนะฮะดูไม่เห็นไม่รู้เป็นไงสมณะหยุดก่อนมาเกิดคุยกันพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเห็นไหมสงสัยมากยิ่งขึ้นว่าพูดยังไงเราหยุดแล้วท่านเดินท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วเราไม่หยุดพูดยังไงเกิดสงสัยซ้ำเห็นไหมเกิดสงสัยซ้ำมันไออยากรู้มันอยากฆ่ากลายเป็นอยากรู้ดีขึ้นเลยนะฮะอยากฆ่ากลายเป็นอยากรู้เสร็จแล้วพระเจ้าอธิบายเข้าใจเลยจริงปัญญามันเกิดเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าวิจิกิจฉาเนี่ยโมหะมันอ่อนพอเกิดอยากรู้พออธิบายให้รู้มันเกิดอยากรู้มันเกิดฉันทะที่จะรู้เห็นไหมอิทธิบาทมันเดินเลยพลิกจิตมากลับอยู่ในฝ่ายธรรมะวางบาทเข้าไปกราบแทบพระบาทแล้วก็บรรลุมรรคผลเลยก็นำตามหลังต้อยๆไปบวชนี่ก็คือแนวที่เรียกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ที่เคยเล่าเรื่องพระนนท์พนนพระอนุชาที่พระเจ้านำไปเที่ยวสวรรค์นะฮะนั่นคือฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฤทธิ์พนนนะฮะพนนท่านไปไม่ได้หรอกพระเจ้านำไปเองเลยนำไปด้วยฤทธิ์ของพระองค์เองแต่ว่าจะบอกว่าไม่ไปเจิดพระเจ้าคือคนทั่วไปจะไม่เห็นถ้าใช้ฤทธิ์เนี่ยคนจะไม่มากคนจะไม่มากแล้วคนจะไม่รู้แต่บางทีฤทธิ์บางอย่างเนี่ยเช่นตอนไปทรมานถ้าท่านสังเกตแต่ที่จริงพระเจ้าใช้ฤทธิ์มาตั้งแต่ออกจากต้นโพมาแล้วออกจากต้นไทรมาแล้วใช้ฤทธิ์มาตลอดอย่าลืมว่าพระองค์อยู่ลำพังนะฮะเป็นกษัตริย์หนุ่มเป็นศาสดาหนุ่มถ้าไม่ฤทธิ์เขาช่วยมันทำงานไม่ได้หรอกก็ตอนโปรดพระยศก็ใช้ฤทธิ์ตอนโปรดพระยศใช้ฤทธิ์คือทำสิ่งที่มีไม่ให้มีบางทีก็ทำสิ่งที่ไม่มีให้มีนะก็แล้วแต่เพื่อจะสร้างศรัทธาแก่คนเหล่านั้นแต่ทีนี้บางอย่างที่บอกว่าไม่ประเจิดประเจิดไม่ทำชงช่างเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพวกฤทธิ์เนี่ยมันไปเหมือนกับมายากลวิชาสมัยนั้นเขาศึกษาในแนวของมายากลเรียกมายาวีคนมายาวีเนี่ยมันซัดเศษผ้าขึ้นไปรวดขึ้นไปลอยลิบๆไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันปีนขึ้นไปเฉยๆคนเห็นเป็นฤทธิ์ก็ได้เป็นมายากลก็ได้หมายความมายากลก็ทำได้นะฤทธิ์ก็ทำได้ปลูกมะม่วงพระพุทธเจ้าปลูกมะม่วงคันธามาพฤกษ์ที่แสดงยมกปฏิหารเห็นไหมแขกมันก็ปลูกได้แขกใช้มายากลพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์ปลูกพรวดเดียวเป็นต้นไม้ใหญ่โตเลยแต่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลเต็มไปหมดเลยรวดเดียวแต่อย่าลืมว่าแขกเล่นคนเล่นได้ด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้คนเกิดเป็นสองฝากสามฝากพอเห็นนะหมายความว่าคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่เอาฤทธิ์มาใช้อ่ะ แต่คนที่ก้ำกึ่งอยู่กลางๆบางทีต้องใช้ฤทธิ์แต่คนที่มีความคิดเป็นปฏิปักษ์มันจะด่าหาพระเจ้าเล่นกลหลอกลวงชาวบ้านเห็นนะฮะกลายเป็นปัญหาเลยทีเนี้ยเป็นปัญหาแก่คนเหล่านั้นพระเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกไม่ใช่อนุเคราะห์เฉพาะชาวพุทธอนุเคราะห์ทุกคนนั่นแหละเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้แสดงฤทธิ์ในลักษณะตรงๆแต่ว่าแสดงแบบผสมกลมกลืนนี่คือเรียกอิทธิฤทธิ์ประการต่อไปคืออภินิหารจริงๆเขาเรียกกตาภินิหารนะเป็นบุญญาธิการโดยเฉพาะเลยบุญญาธิการที่มีมาตั้งแต่โดยกำเนิดเป็นกรรมโยนิเหมือนกันนะกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นกรรมปฏิสนุกรรมหล่อเลี้ยงไว้กรรมบันทุเป็นเชื้อสายเป็นพืชเป็นเทือกเขาหล่อกอของคนเหล่านี้เขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองเป็นพวกมหาบุรุษพวกรัฐบุรุษทั้งหลายเนี่ยผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยไม่มีคำตอบถ้าเราไปศึกษาภูมิหลังของนโปเลียนโบนาปาร์ตจักรพรรดินโปเลียนนะสามัญชนนะฮะทหารตัวเล็กนิดเดียวทำไมมันมาได้ถึงพระเจ้าจักรพรรดินโปเลียนมีปีศาจแดงอยู่เบื้องหลังมีเทวดารักษาแต่งชุดแดงนะฮะแต่งชุดแดงคนเห็นคนเห็นแต่ว่าไม่เห็นจริงเห็นแป๊บเดียวตอนที่นโปเลียนเป็นเจ้าจักรพรรดิเนี่ยชักจะไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อปีศาจแดงนะฮะแล้วก็เถียงกันที่แกแพ้นะฮะที่แกแพ้ก็เพราะแกไม่เชื่อเถียงก็ดังลั่นน่ะคนมองทางรูกุญแจเอ๊ะทำไมนโปเลียนพูดคนเดียวมันจะบ้าแล้วเถียงดังลั่นเลยเถียงก็ปีศาจแดงฮะแต่ที่จริงคนอื่นไม่เห็นก็เห็นคนเดียวนั่นก็คือเทวดาแต่ว่าพวกฝรั่งมันไปเรียกปีศาจเทวดามาช่วยนั้นเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จโดยเทวดาด้วยแล้วก็บุญญาฤทธิ์เขาด้วยแต่บุญญาฤทธิ์ไม่พอมันมีเทวดาอุปถัมภ์มันก็เหมือนกับอะไรฮะเหมือนทรพาทรพีนะฮะเห็นไหมฮะทรพาทรพีที่สู้กันที่จริงเนี่ยมันอิทธิฤทธิ์ของมันส่วนตัวมีแต่ว่าเทวดามันช่วยด้วยเทวดามันช่วยด้วยพอเทวดาไม่รักษาแต่นั้นเองเทวดาไม่รักษาก็แพ้ก็เรามีตัวอย่างเยอะนะฮะในเรื่องเหล่านี้นั่นก็คือพวกกตาภินิหารเป็นบุญญาธิการพระพุทธเจ้านั่นคือกตาภินิหารประสูติมาอย่างนั้นทำอย่างนั้นประสบความสำเร็จอย่างนั้นต่างๆเป็นกตาภินิหารนะความสำเร็จของบรรณารีสวนเนี่ยเป็นกตาภินิหารเป็นอภินิหารความสำเร็จของพระเจ้าตากสินเป็นกตาภินิหารนะเป็นบุญญาธิการเราจะเห็นว่ามันหาคำตอบไม่ได้อย่างที่เคยบอกว่าระดับเสนาธิการเนี่ยเคยอธิบายได้ไหมว่าท่านเดินทัพยังไงจากเมืองจันมาจนถึงเข้ามาที่ธนบุรีเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ค่ายโพสามต้นเนี่ยคนไม่เห็นกองทัพท่านมายังไงนั่นคือเรียกกตาภินิหารเป็นบุญญาธิการที่เทวดาต่างๆจะเข้ามาช่วยบังตาประชาชนบังตาข้าศึกไว้คนไม่เห็นเบี่ยงเบนต่างๆเอาไว้ไม่มีคำตอบอ่ะว่าผมก็ทำได้ลองดูสิลองเดินมาดูสิคุณเอาเรือมาจากเมืองจันดูสิไม่คุณมันต้องเอามาตั้งเป็นร้อยๆลำหรอกมาต้องคนมันตั้ง 5,000 หรอกคุณมาสักลำเดียวคนก็เห็นแล้วอันนี้คือไม่มีคำตอบอ่ะฮะมันเป็นลักษณะก็เรียกกตาภินิหารเป็นบุญญาธิการที่คนเหล่านี้เขาต้องเป็นเขาอย่างนี้แม้เศษสมเด็จย่าเองนะเป็นกตาภินิหารเราจะเห็นว่าเป็นบุญญาธิการที่ทำแล้วมันไต่อันดับมาเยี่ยมมากๆนะสมเด็จย่าที่น่าศึกษามากเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยใน800ปีนี้ที่มายังไงก็ไม่รู้มีลูกเป็นกษัตริย์ตัวเองเป็นที่รักของคนทั้งประเทศรู้คนรู้จักทั่วโลกมีคนที่ไหนบ้างฮะเห็นนะฮะนั่นคือเรียกบุญญาธิการเป็นกตาภินิหารส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกตาภินิหารถ้าสำนวนของพวกคริสต์เขาเรียกว่าโดนตรวจสอบนะตรวจสอบเพื่อให้สู้ชีวิตเพื่อแก้ปัญหาชีวิตดูสินะแต่ว่าในที่สุดมันก็ถึงจุดหนึ่งก็ออกมาในลักษณะเหล่านี้เราเรียกว่าอภินิหารแต่ที่จริงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุญญาธิการที่คนเหล่านั้นได้กระทำไว้สำนวนบาลีเรียกเต็มว่ากตาภินิหารโรนะกตาภินิหารโรมีบุญญาธิการซึ่งคนเหล่านั้นได้สะสมอบรมมาแล้วมันบุญนั้นมันเกิดให้ผลเ ก็คือที่จริงก็คือเป็นปุญญวโตอิทธิเป็นความสำเร็จของผู้มีบุญนั่นเองมันคือฤทธิ์ชนิดหนึ่งนะคือฤทธิ์ชนิดหนึ่งแต่ว่าคนดูไม่ออกว่าคนนี้เขาทำทำไมทำได้ล่ะมันมีอยู่เบื้องหลังคนเราบางคนเราจะเห็นว่ามันมีบุญฤทธิ์บางคนมันมีอิทธิบางคนมันมีทั้งสองอย่างเพราะในเรศวรพระเจ้าตากสินนี่มีทั้งสองอย่างคนบางคนมีบุญฤทธิ์นะฮะมันไม่สามารถที่จะเกิดเป็นบารมีธรรมที่พอพูดถึงแล้วคนไม่กล้าก่ออาชญากรรมโอ้ท่านอยู่นี่ไม่เอาอ่ะไม่เล่นอ่ะท่านอยู่ไม่ได้ไม่มีใครกล้าทำอะไรเลยนั่นคือเรียกกตาเป็นนิหารไม่เป็นบุญญาธิการมันกลายเป็นบารมีท่านมีอิทธิฤทธิ์ด้วยท่านมีบุญฤทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นคนจะยอมบางกลุ่มก็ยอมที่บุญฤทธิ์บางกลุ่มก็ยอมที่อิทธิฤทธิ์พวกอีกเกกะทั้งหลายเนี่ยก็ยอมที่อิทธิฤทธิ์ท่านนะมันก็กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานระยะมันไม่นานนะท่านเหล่านี้ที่จริงไม่นานแต่ว่ามันจะแสดงออกมาถึงโลกชงนนะกลายเป็นเรื่องบางเรื่องในโลกชงนทีนี้พวกปาฏิหาริย์นี่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าเลยที่จริงใช้ทุกวันเลยทำไปนะเดี๋ยวนี้คนมาพูดอะไรเกินไปพอไปโจมตีธรรมกายแล้วบอกพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ใช่ไม่สอนใช้ทุกวันพุทธเจ้าใช้ทุกวันใช้เทศทุกทีนะใช้เทศทุกทีเลยพวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยพวกปาฏิหาริย์เนี่ยแต่ว่าพวกอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมันก็ใช้อย่างที่บอกว่าผสมกลมกลืนใช้ในลักษณะผสมกลมกลืนอิทธิปาฏิหาริย์ก็คือฤทธิ์อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยฤทธิ์ต่างๆพุทธเจ้าทำได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ค่อยทำแต่นั่นเองนะฮะไม่ค่อยทำแต่นั้นเพราะว่ามันวิชาสมัยนั้นนอกจากมายาวีมันมีจินดามณีมันมีวิชาจินดามณีกายสิทธิ์นะอธิษฐานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นคล้ายๆกับนึกอะไรก็เกิดขึ้นมาได้เลยนะนึกขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าสามารถอธิษฐานภูเขาทั้งลูกให้เป็นทองได้แต่ถามอธิษฐานแล้วเป็นอะไรอันนี้มันเกิดขึ้นจากกสิณทองมันคือดินนะคือปฐวีกสิณอธิษฐานขึ้นมาเป็นทองแต่อธิษฐานเป็นทองแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาคนก็ไปแย่งทองกันแล้วเสร็จแล้วคนก็ฆ่ากันตายมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาทำไปเถอะสิ่งเหล่านี้ทำได้แต่เขาไม่ทำเพราะเขาไม่มีความโลภเขามีปัญญาเขามองเห็นว่ามันเป็นอันตรายแล้วถ้าเมื่อพระพุทธเจ้าอธิษฐานเป็นทองพระอื่นทำไม่ได้คนก็เลิกนับถือศาสนาเห็นไหมคนเลิกนับถือศาสนาแทนที่จะเอาธรรมะมันเกิดเอาทองมันเกิดเอาทองขึ้นมานะฮะเมื่อวานเนี่ยมาไปบรรยายอบรมที่อำเภอเสนาเรื่องโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองถามผู้ที่ฟังว่าคุณจะเอาทองก่อนหรือทำก่อนเงียบเลยไม่มีใครกล้าตอบอยากได้ทองนะฮะท่าทางอยากได้ทองแต่ไม่กล้าตอบเพราะไม่รู้ว่าต่อไปจะพูดว่าอะไรอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยมันทำได้บางทีบุญญฤทธิ์ของพระพระพุทธเจ้าบางทีต้องอาศัยบุญญฤทธิ์ของพระที่จริงก็คืออิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งสามเณรเรวัตที่เคยเล่าที่แม่นางสารีจะไปแต่งงานตั้งแต่7ขวบน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรก็ไปอยู่ในป่าไม้ตะเคียนอยู่14ปีหนีแม่นะฮะก็นึกดูแต่อายุ7ขวบไปอยู่14ปีอายุ20กว่าปีพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระเจ้าจะไปเยี่ยมก็รับสั่งกับพระอานนท์ว่าให้เตรียมพระไปประมาณ500ไปสัก500รูปตอนนู้นโอ้500นี่ไม่ใช่เล่นนะไม่มีเสบียงลำเลียงเลยไปบิณฑบาตชาวบ้านเดือดร้อนนะพระไปที500ได้ไม่ได้โยมแย่เลยเดี๋ยวนี้จะบิณฑบาตพร้อมมาทีละ500ไม่ได้นะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ถ้าอ้อมเนี่ยคนมันเยอะถ้าเดินอ้อมเนี่ยคนมันเยอะแต่เสียเวลาคือต้องการจะไปโปรดสัตว์สอนไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยอบรมไปเรื่อยๆด้วยนะแต่ถ้าไปทางลัดเนี่ยจะเจอคนน้อยบิณฑบาตไม่พอพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าศรีวลีอยู่ป่ะศรีวลีไปด้วยไหมบอกว่าไปด้วยไม่เป็นไรหรอกอาศัยศรีวลีเขาไปได้ไปทางลัดไปทางป่าคนแห่กันมาจากไหนมาตักบาตรเยอะไปหมดเลยนั่นคือบารมีของพระศรีวลีมันไม่มีใครเขาตอบได้นะไม่มีใครเขาตอบได้ทำไมจึงนั้นทำไมจึงเกิดขึ้นมาอย่างนั้นคือพวกบุญญาฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ที่บุคคลเหล่านั้นแต่พระพุทธเจ้าทรงใช้พวกอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยใช้นะปาฏิหาริย์ก็คือแปลว่าสิ่งที่นำมาเฉพาะหมายความเป็นเรื่องฝึกขึ้นมาเหมือนกันอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยพุทธเจ้าใช้ตลอดอาเทศนาปาฏิหาริย์คือทายใจรู้ใจแบบจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะฮะจิตตานุปัสสนาเรารู้จิตเราแต่พุทธเจ้ารู้ทั้งจิตพระองค์รู้ทั้งจิตคนอื่นจิตขนาดนี้มีราคะมีโทสะมีโมหะมีสมาธิไม่มีสมาธิหลุดพ้นไม่หลุดพ้นโกรธไม่โกรธอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเราจะรู้พระพุทธเจ้าจึงเทศธรรมะสอดรับกับพื้นเพจริตอัธยาศัยของคุณเห็นไหมพระพุทธเจ้าเทศอายะสัจ4ตลอด45ปีเทศไม่เหมือนกันสักทีเพราะอะไรเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ธรรมะไม่เหมือนกันนะธรรมะเนี่ยมันเหมือนกันแต่คนฟังเนี่ยไม่เหมือนกันวุฒิภาวะต่างๆเขาไม่เหมือนกันพระเจ้าก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงตอนใกล้รุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกเป็นพุทธกิจข้อสุดท้ายบาลีใช้คำว่าปัจจเสวคเตกะเลปะภาปะเพวิโลกนังเวลาใกล้รุ่งจะตรวจดูสัตว์โลกแล้วก็มองชัดเลยทะลุปลุกปลงเข้าไปเลยเขาเรียกว่าพอรู้จักคุณคนนี้มันมีภูมิหลังยังไงสาวไปเลยสาวไปถึงยันทิกบอกนะสาวไปถึงสมัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฐมมุตระเลยมันสร้างบารมีไปยังไงอธิษฐานอะไรอะไรที่เขาสร้างมากจะสอนยังไงเรื่องนี้อธิบายเขายังไงสำหรับคนนี้อธิบายยังไงแล้วพระพุทธเจ้าก็วางแผนเสร็จหมายความว่ารู้ข้อมูลแล้วก็ประเมินผลสรุปผลเสร็จสรุปผลลงตัวนะไม่ใช่รูปสรุปผลแบบวิชาการวิชาการมันก็ว่ากันอย่างนั้นบางทีก็เคยมีข้อบูลอะไรต่ออะไรก็สรุปเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือจริงๆคืออาเทศนาปฏิหารมันรู้ใจเขาคนนี้พูดเขาอย่างนี้คนนี้พูดเขาอย่างนี้คนนี้พูดเขาอย่างนี้คนนี้เราต้องเข้าไปหาเขากว่าจะพูดกันได้นี่มันต้องคุ้นเคยมันใหญ่มันเครื่องนะคนบางคนมาบอกเนี่ยอุ้ยแต่ว่าสมณะโคดมไม่คุยด้วยเราไม่คุยไม่คุยด้วยพระเจ้าก็ไม่รับสั่งด้วยนะตอนแรกแล้วก็เตือนว่าพราหมณ์คนเรามาเพื่อต้องการอะไรเนี่ยแล้วก็มาด้วยมานะอย่างนี้มันไม่ดีหรอกพราหมณ์อายเลยอู้รู้ความคิดพระเจ้ารู้ความคิดคือแกคิดโอ้สมณะโคดมไม่เห็นในเรื่องอะไรไม่เห็นรู้ว่าเราคิดอะไรพระพุทธเจ้ารับสั่งตามคิดอย่างนี้ไม่ดีหรอกเรามาต้องการอะไรมันก็ควรจะได้ตามที่เราต้องการกราบเลยทีนี้เห็นไหมคนนี้ต้องก็เรียกว่าอะไรล่ะกำราบกำราบก็คือแนวก็เรียกว่านิคหะนิคหะก็คือแนวมันหมายความมันสูงมันออกมาถากซะก่อนถากซะก่อนจะใส่กบนั่นก็คือรู้จิตว่าคนนี้ต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วผลมันจะออกมาหมดมันจะออกมาเหมือนกันบางทีมันเป็นเทศกลุ่มเราจะเห็นว่าบางทีมันแยกเดี่ยวมันเทศไม่ได้โดยรายละเอียดและแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าก็แยกเดี่ยวแยกไปสอนทีละคนเห็นไหมตอนปัญจวัคคีย์ก็สอนรวมทีนึงปูพื้นฐานเนี่ยเห็นไหมได้องค์เดียวเองไงเสร็จแล้วก็จับไปทีละองค์มานั่งคุยกัน4วันนะฮะนั่งปรับนั่งคุยกันทีละองค์พวกนี้มาคนละเรื่องบารมีคนละเรื่องกันป้อนเข้าไปสู่เป้าอย่างเดียวกันคือเทศน์รูปไตรลักษณ์เห็นไหมรูปังพิกเวนัตตาจบเรื่องไตรลักษณ์คนนี้ก็บรรลุมรรคผลนั่นคืออาเทศนาปาฏิหาริย์รู้ใจทายใจแล้วจะสอนยังไงหนักเบายังไงใช้ตัวอย่างอะไรนะบางทีกระตุ้นให้เกิดมานะบางทีกระตุ้นให้เกิดความละอายบางทีให้เกิดสำนึกเสียใจอะไรแต่ก็แล้วแต่มันเป็นวิธีเฉพาะกิจนะเป็นการปฏิบัติเฉพาะกิจตัวนั้นนั่นคือทำให้รู้เจ้าทำงานได้ประสบความสำเร็จคุณลองสังเกตนะฮะ7เดือนเทศในแต่ละกลุ่มไม่ตรงกันเลยยักย้ายเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอธิบายรายละเอียดก็ไม่ตรงกันที่จริงธรรมะเหมือนกันนะฮะภาษาใช้ต่างกันบ้างใช้วิธีสื่อสารแตกต่างกันบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือทรงเน้นมากเป็นพิเศษเขาเรียกอนุสาสนีคือตัวคำสอนเนี่ยนะตัวคำสอนนั่นคืออัศจรรย์ลงตัวอย่างนั้นว่ายังไงคืออย่างนั้นแล้วก็อย่างนั้นตลอดไปนะอย่างนั้นตลอดไปเส้นบอกนี่ทางเสื่อมคือเสื่อมตลอดไปนี่ทางเจริญคือเจริญตลอดไปแต่มันบอกแบบแผนที่มันไม่ได้บอกแบบจับยาฉีดเข้าไปคือธรรมะมันไม่ใช่ยาฉีดนะมันฉีดเข้าไปไม่ได้ แต่คนต้องเอหิปัสสิโกคือมาดูมาศึกษามาพิจารณาแล้วก็นำมาปฏิบัติปฏิบัติให้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าปฏิบัติแล้วก็ผลก็จะเกิดขึ้นตามที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วผลนั้นมันไม่ใช่เราไปดูที่คนอื่นที่ยุ่งเนี่ยคือเราไปดูที่คนอื่นท่านลองสังเกตเขาดูที่เรานะเรากินข้าวเราอิ่มแล้วยังอร่อยไหมหอมไหมเหม็นไหมแข็งไหมอ่อนไหมหวานไหมเนี่ยเราเองนะเราไม่ได้บิดอยากไปรู้คนอื่นคนอื่นช่างกับอะไรเราไม่เกี่ยวอะไรธรรมะมันเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมที่ทุกคนต้องทำเองหมดเลยเหมือนกินข้าวเนี่ยฮะกินแทนกันไม่ได้กินยากินแทนกันไม่ได้อาบน้ำอาบแทนกันไม่ได้อะไรก็ตามเองไม่แทนไม่ได้เลยธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นการตรวจสอบถึงผลตรวจสอบที่ตัวเราตรวจสอบที่เหตุก็ตรวจสอบที่เราตรวจสอบศีลสมาธิปัญญามันตรวจสอบที่เราพอตรวจสอบที่คนอื่นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์อาตมาทั้ง3ฉบับบางฉบับเป็นชั่วโมงกว่าอาตมาอธิบายธรรมกายเต็มโครงสร้างให้ดูบอกถ้าคุณพูดถึงงูนี่คุณต้องชัดเจนนะคุณเอาหัวมาพูดอย่างเดียวไม่ได้ขาวคุณต้องบอกว่าขาวดำคุณต้องบอกว่าดำยาวคุณต้องบอกว่ายาวอธิบายไม่กล้าลงนะฮะไม่กล้าลงเพราะเราไม่ไปด่าตามที่เขาอยากให้ด่าเห็นมั้ยเราไม่ด่าเขาจะมายืมปากเราด่าให้เรามันบอกไม่ได้คุณไปมองอย่างนี้ไม่ได้ว่าไอ้สถาบันเนี่ยเขาอยู่มาตั้ง30ปีแล้วเขาเรียกอะไรอย่างนี้มาตลอดตั้ง30ปีนั่นแหละแต่มันเป็นเงื่อนเวลาเฉยๆเศรษฐกิจมันไม่ดีงานตรงนี้ก็ทำมาตั้งแต่38คัดเอามันขึ้นมาตั้งแต่36 37เต็มบ้านเต็มเมืองอย่างเนี้ยเราก็เห็นกันอยู่นะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเราไปตรวจสอบที่คนอื่นต้องการจะตรวจสอบคนอื่นนะจะปิดที่คนอื่นโดยไม่ได้ดูว่าธรรมะก็ตรวจสอบที่ตัวเราความอัศจรรย์ของธรรมะว่านี่ละอบายมุขเป็นสุขจริงไหมเจริญเมตตาสงบพยาบาทได้จริงไหมเจริญกรุณาสงบความเบียดเบียนได้จริงไหมเราไม่โศกจริงไหมเจริญมุทิตาและเราขจัดริษยาจริงไหมเนี่ยมันไม่ใช่ไปดูที่คนอื่นแต่มันดูที่ตัวของเราเองมันเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบตัวเองในลักษณะของที่พุทธเจ้าทรงสรุปสุทธิอสุทธิปัจจตังบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่เป็นของเฉพาะตัวเราคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้อาตมาเคยบอกท่านทัตตะจีโว3ครั้งเนี่ยฮะบอกเหมือนกันทุกคำเลยแกมาหา3ครั้งอาตมาบอกถ้ามีปัญหาเนี่ยแสดงว่าพวกคุณมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาหมายความว่าพวกคุณไม่มีปัญหาจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหามันอยู่ที่การกระทำของพวกคุณเองข้อสำคัญพวกคุณอย่าเพี้ยนนะเพี้ยนบ้านเมืองพังนะพูดเตือน3ครั้งเมื่อปศ3233เนี่ยก็มาหาอาตมา3ครั้งอาตมาก็เตือนไปตอนนั้นแล้วก็จากบัดนั้นยังไม่เคยไปนั่งคุยอะไรต่ออะไรกันเรามองเห็นสิ่งดีๆงามต่างๆเยอะแต่เรามองเห็นว่าตรงนี้อาจจะมีปัญหาได้นะตรงนี้อาจจะมีปัญหาได้นะต่อไปเนี่ยเราก็ในฐานะที่บวชมาก่อนเราก็เตือนแต่นั้นเองนะก็ให้สติให้แต่ต่างแต่นั้นเองแต่เราไม่ไปคิดไปจับผิดอะไรเขาเราต้องมองในส่วนดีของเขาด้วยอย่ามองในส่วนไม่ดีส่วนบกพร่องก็แก้ไขในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์ไม่ใช่พระอรหันต์เราก็ไม่สมบูรณ์ใครก็ไม่สมบูรณ์หรอกไม่มีใครเป็นพระอรหันต์คนที่สมบูรณ์มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญของความอัศจรรย์แห่งธรรมะนั้นมันอยู่ที่อะไรล่ะเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังวิริโตโยหินะฮะนั่นคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเอหิปัสสิโกก็คือศึกษาโอปนัยโกก็คือปฏิบัติปัจจตังก็คือปฏิเวทรู้เฉพาะตัวเราใครทำคนนั้นรู้ใครดมคนนั้นรู้ใครกินคนนั้นรู้ใครปฏิบัติคนนั้นรู้นี่คือความอัศจรรย์และเป็นฤทธิ์เห็นไหมเป็นความสำเร็จความสำเร็จเฉพาะใครเฉพาะคนที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติมันก็เป็นฤทธิ์นะมันก็รบกวนเปลี่ยนแปลงคนได้เปลี่ยนแปลงสถานะคนได้เปลี่ยนแปลงบางทีเปลี่ยนจากขอทานนะฮะเป็นพระอรหันต์ได้เลยเห็นไหมเป็นความสำเร็จอย่างมหาศาลเลยอะไรล่ะเขาเรียกว่าสมเด็จเจ้าแตงโมเด็กเร่ร่อนจนจัดจะมาหิวข้าวมากระโดดไปน้ำเพชรบุรีเห็นเปลือกแตงโมลอยมาดำน้ำไปคว้าจับไปกินใต้น้ำอ่ะกลายเป็นสมเด็จเจ้าเลยนักปราชญ์ใหญ่มหาศาล อันนี้คือฤทธิ์นะความสำเร็จความสำเร็จด้วยบุญของท่านด้วยความเพียรพยายามด้วยการฝึกปรืออบรมท่านด้วยการกระทำของท่านมันไม่มีอะไรไม่มีจริงหรอกนะแต่เพียงแต่เราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ตรงนั้นแหละตรงกัตติการที่เขาว่าที่ครองสามนะฮะมันประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกเราอย่าลืมว่าเราไม่เห็นเขาบอกเขาเห็นจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่คุณแต่คุณเห็นแล้วจิตใจคุณเป็นยังไงถ้าจิตใจคุณศรัทธาเรื่องสายศาสนามากยิ่งขึ้นนะแล้วเมื่อคนอื่นเขาไม่เชื่อคุณไม่โกรธเขาก็แสดงคุณก็ได้ผลจากการเห็นแต่ถ้าพอเขาไม่เชื่อคุณไปโกรธเขาก็แสดงว่าคุณได้ผลจากการเห็นแต่เสียจากการโกรธเลยนะมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเพราะโทสะนั้นมีโทษมากโทสะเนี่ยมันมีโทษมากบางทีอาจจะด่าก็ด้วยเห็นไหมเป็นวจีทุจริตเป็นมโนทุจริตการเห็นเป็นจิตเลื่อนใสก็ดีแต่มันถูกทำลายไปด้วยโทสะแล้วก็ด้วยโลภะก็อยากให้คนอื่นอยากให้คนอื่นเขาเห็นตามเราด้วยธรรมะจึงกลับมาพิสูจน์ตัวเรามันเหมือนกับเราหายเนี่ยมันเรามีโรคแทรกซ้อนด้วยไหมถ้ามีโรคแทรกซ้อนก็แสดงว่ายังไม่หายดีหายจากโรคหนึ่งจริงเดี๋ยวมันเกิดโรคหนึ่งความอัศจรรย์แห่งพระธรรมะจึงเป็นการพิสูจน์ได้ทุกเรื่องที่ว่าคนทั้งหลายว่าไม่มีนี่คือมีจริงๆทุกเรื่องเพียงแต่เราไม่รู้จักเขาเท่านั้นและเราไม่เข้าใจในกรอบเนื้อหาเขาเท่านั้นถ้าเข้าใจแล้วก็คือจะเข้าใจแล้วจะไม่วุ่นวายอะไรมากอย่างที่เราพบเห็นกันอยู่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ